Peonijas ir mūža stādījums. Peonijas ir tās, kuras pārdzīvo karu un pārdzīvo paaudzes. Ja mēs brauksim pa veco māju pagalmiem, mēs redzēsim, ka tur nekā vairs nav, varbūt māja sabrukusi, bet ja ir bijis kāds peonija krums, tad ļoti iespējams, ka viņš joprojām ziedēs. Tas nozīmē, ka peonijas ir tāds mūža stādījums. Kāpēc braukt uz peoniju dārziem? Latvijā ir vairāki ļoti skaisti peoniju dārzi. Mūsu ieteikums būtu nepirkt puķes pēc bildes katalogā. Tagad ir īstais brīdis aizbraukt uz peoniju dārzu, apskatīties, kāds tas augsts ir, cik augsts, cik stalts ir tas krums, kā smaržo peonijas, jo absolūti lielākai daļai cilvēku ir uzskats, ka peonijas tas ir milzīgs smaržu mākonis. Ja jaunās peonijas ļoti maz ir tādas šķirnes, kuras smaržo, un tāpēc ir jādod peoniju dārziem noskatīt priekš sevis tīkamākās, pavadīt laiku kaistā vidē un iekopt savu dārzu.